Blaðsíða 31. Þeir sem aldrei eru upp hér á landi eiga erfitt með að skilja hvernig fólk sem býr við skort á öllum efnahagslegum gæðum getur dafnað og blómstrað við jafn erfið skilyrði og eru í frumskógum Amazon. Ástæðan gæti falist í sterkum félagslegum tengslum og samstöðu. Fjölskyldumeðlimir og nágrannar veita hver öðrum ást, umhyggju og stuðning. Slíkar uppgötvanir leiða hugana því af hverju líf fólks sem býr við skort á efnahagslegum gæðum á Vesturlöndum felur svo oft í sér félagslega einangrun, reiði og biturleika. Við verðum að spyrja okkur sjálf af hverju efnahagsleg gæði skipi svo stóran sess í skilgreiningu okkar á hvað sé gott líf. Loka niðurstaðan er að ef við viljum eiga möguleika á að skilja okkur sjálf, verðum við líka að reyna að skilja aðra, þar á meðal Janómama. Janómama fólkið telur 35.000 einstaklinga sem búa í 200 til 250 litlum þorpum á landamærum Brasilíu og Venezuela. Janómamar eru fjölmennasti hópu frumbyggja sem enn hefur ekki orðið fyrir teljandi vestrænum menningaráhrifum. Vestrænn blaðamaður sem boðið var að heimsækja eitt af þorpum frumbyggjanna lýsir fyrstu kynnum við þá á eftirfarandi hátt. Hávær hróp og skyndilega án nokkurs fyrirvara grípur maður axlir mínar. Við hlaupum saman í nokkurs konar dansi. Einn frumbyggin er skreittur með fjöðrum og málaður í framan. Þessi litli en sterki maður hrópar og tekur fast utan mig. Hinir hrópa líka. Ég brosi og reyni að fylgja hreyfingunni eftir, en mér finnst ég vera stór og hræðilega klunnalegur. Allt þorpið gengur í skrúðgöngu með mig og fiðraðmanninn fremsta. Tvö skref áfram og eitt aftur á bak. Svoleiðis er hefðbundin móttaka meðal Janómama fólksins. En enginn hafði sagt mér það áður en við komum. Svitinn rennur að mér og fólkið hlær. Ég hef ekki hugmynd hvort það sé að hlæja með eða að mér. Hugsanlega hvort tveggja. Efst til hægri er ljósmynd sem sýnir ungan Janómama veiðimann.